ખબરકપ્સ રાદીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით. დღეს 8 იანვარია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ჯიმშერ ეხვიაშვილი გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მაშა ასე ჯიმშერ ეხვიაშვილი ახალი ამბებით.
სულ ცოტა ორი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა ღაზის სექტორში ისრაელის საავიაციო დარტყმის შედეგად. თბილისსა და მოსკოვს შორის პირველი ავიარეისი შესრულდა. ირანში ხელისუფლების მომხრე დემონსტრანტებმა ოპოზიციის ლიდერის ავტომობილი დაცხრილეს. სულ ცოტა ორი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა ღაზის სექტორში ისრაელის საავიაციო დარტყმის შედეგად. იერიში მიტანილი იქნა ღაზაში, ხან იუნისსა და რაფაჰში მდებარე ობიექტებზე. ისრაელის ხელისუფლების თანახმად ავიადარტყმა განხორციელდა ღაზის სექტორიდან გახსნილი ცეცხლის საპასუხოდ. 8 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ ყარაჩიში ერთ-ერთ სახლში მომხდარი აფეთქების დროს. ნანგრევების დათვალიერებისას პოლიციელებმა აღმოაჩინეს ხუმბარები, ავტომატური იარაღი და ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელის ქამრები. ქალაქის პოლიციის უფროსმა ვასი ჰამადმა განაცხადა, რომ შენობაში ასაფეთქებელი ნივთიერებაც ინახებოდა. არსებობს ეჭვი, რომ ბინას, რომელიც აფეთქების შედეგად დაინგრა, ამბოხებული მებრძოლები იყენებდნენ. ირანში ხელისუფლების მომხრე დემონსტრანტებმა დაცხრილეს ოპოზიციის ლიდერის მეჰდი ქარუბის ავტომობილი. ამის შესახებ იტყობინება ერთ-ერთი ირანული ვებსაიტი, რომლის მიხედვითაც თავად პოლიტიკოსი არ დაშავებულა. თავდასხმა განხორციელდა ქალაქ ქაზვინში, სადაც ქარუბი მონაწილეობას იღებდა საპროტესტო გამოსვლების დროს დახოცილი დემონსტრანტების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. თვითფრინავის აფეთქების მცდელობაში ბრალდებული ნიგერიელი უმარუ ფარუ აბდულმუთალაბი დეტროიტის სასამართლოს წინაშე წარსდგება. ნიგერიის მოქალაქემ 25 დეკემბერს აფეთქების მოწყობა სცადა თვითფრინავში, რომელიც ამსტერდამიდან დეტროიტში მიფრინავდა. აბდულმუთალაბს ბრალი აქვს აყენებული 6 მუხლით, მათ შორის ყველაზე მძიმეა ავიალაინერში მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების მცდელობა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ნიგერიის მოქალაქეს უვადო პატიმრობა ემუქრება. საფრანგეთში გამოქვეყნდა კანონპროექტი, რომელიც მუსლიმი ქალების მიერ საფრანგეთში ბურყისა და ნიკაბის ტარებას ღუდავს. პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა ჟან ფრანსუა კოპმა გაზეთ ფიგაროს განუცხადა, რომ ამ სამოსით საზოგადოებაში გამოჩენის გამო ქალები 750 ევროთი დაჯარიმდებიან, ხოლო ის კაცები, რომლებიც თავიანთ მეუღლეებს ბურყისა და ნიკაბის ტარებას აიძულებენ, გაცილებით მეტ თანხას გადაიხდიან. კოპის თქმით, კანონით დაშვებულია გამონაკლისიც. ბურყასა და ნიკაბს მუსლიმი ქალები კულტურული ღონისძიების დროს ჩაიცვამენ. კანონპროექტის განხილვა საფრანგეთის პარლამენტი მომავალი კვირიდან შეუდგება. დღეს 8 იანვარს 75 წელი შეუსრულდებოდა როკენროლის მეფე წოდებულ მომღერალს ელვის პრესლის, რომლის ჰიტებსაც ნახევარი საუკუნის შემდეგაც ატრიალებენ რადიოსადგურები. პრესლი 1977 წელს 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სმითსონის ინსტიტუტმა იუბილე ორი გამოფენით აღნიშნა. ერთი გამოფენა ვაშინგტონში, მეორე კი ლოს-ანჯელესში გაიხსნა. დაბადების დღე ასევე აღნიშნეს ელვის პრესლის მშობლიურ ქალაქ მემფისში, სადაც მომღერლის ცოლი პრისცილა და ქალიშვილი ლიზა მარია ჩავიდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ათებერვალს საქართველოს ეწვევა რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი, რომელიც პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრას 11 თებერვალს გამართავს. საქართველოს პრეზიდენტისა და ამერიკელი სენატორის შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდება რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე, რეგიონში არსებულ საფრთხეებსა და გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე. თბილისიდან მოსკოვის მიმართულებით პირველი ჩარტერული ავიარეისი შეასრულა კომპანია აირზენა, რომლის თვითფრინავმა რუსეთის დედაქალაქში 85 მგზავრი ჩაიყვანა. თბილისი-მოსკოვის რეისებს აირზენა 9 და 10 იანვარსაც შეასრულებს. თბილისსა და მოსკოვს შორის საავიაციო მიმოსვლა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ შეწყდა. ორი ადამიანი დაიღუპა თბილისში ეროვნული გვარდიის ყოფილი შენობის ჩამონგრევის შედეგად. გრძელდება ნანგრევებში მოყოლილი კიდევ ერთი ადამიანის ძებნა. თბილისის ვიცემერის ნიკო ხაჩირიშვილის განცხადებით შენობის ჩამონგრევის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. დღეს პირველი შეხვედრა გამართეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატები უნდა შეარჩიონ. ცნობილი გახდა, რომ 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის კანდიდატი სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონე იქნება. 10 იანვრამდე საკუთარ კანდიდატურებს შეარჩევენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ბათუმში დაგეგმილი შეხვედრის დროს წარუდგენენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა მუხროვანის ამბოხებად წოდებული საქმის განსასჯელთა საბოლოო სიტყვის მოსმენა. დღევანდელ პროცესზე რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილმა მეთაურმა ლევან ამირიძემ უარყო სამხედრო ამბოხის გზით ხელისუფლების დამხობის ბრალდება. მუხროვანის ამბოხების საქმეზე 2009 წლის 5 მაისის შემდეგ დაკავებული 41 პატიმრიდან 20 საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. 21 განსასჯელის განაჩენი კი 11 იანვარს გამოცხადდება. ბრალდებამ ლევან ამირიძისათვის 29-წლიანი პატიმრობა მოითხოვა.
ჩიმშერ ხუიაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე თავისუფლება.org.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღევანდელი დღე 8 იანვარი ბოლო ვადაა. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 3 ვაკანსიაზე საკონკურსო განაცხადების შესატანად. ჩვენი კორესპონდენტი გაგვაცნობს ინფორმაციას, რომელიც კანდიდატების შერჩევის პროცესს ეხება. ამის შემდეგ ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ ცნობაზე, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოისმინეთ, მოსკოვი-თბილისის საჰაერო კავშირის აღდგენაზე პირველ ჩარტერულ რეისზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ განხორციელდა.
ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ახლა ადრე თუ გიწევდა ხო იქიდან ვთქვა მესამე ქვეყნების საშუალებით, ახლა პირდაპირ გაუფრინდებით. კარგი იქნება თუ ეს აღდგება და რეგულარული რეისები იქნება. ახლა რაღაც ჩარტერული რეისია.
2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთთან საზღვაო მიმოსვლაც შეწყდა, თუმცა გაცილებით უფრო ადრე განახლდა ვიდრე საჰაერო მიმოსვლა. ჯერ კიდევ გასული 2009 წლის გაზაფხულსა.
თურქულ წლებში გადის, ასე თურქულ წლებში და შემდეგ იქიდან კურსში ისვლის და თურქული წლებიდან გადადის შემდეგ ნეიტრალურში და მიდის უკვე სოჭის შემართულებით.
საზღვაო მიმოსვლაზე, რომელსაც აქამდე ფართო ინტერესი არ გამოუწვია, ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. მოისმენთ რეპორტაჟს მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულების სასამართლო პროცესზეც და გიამბობთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლაზე, რომელიც უსაფრთხოების სფეროში ახალი ზომების აუცილებლობას ეხება. ამის შემდეგ უკვე მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინა არსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს ჩატარდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე თემურ ლომსაძეს შორის. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატების შერჩევის პროცესში არასამთავრობო სექტორთან კონსულტაციები არის საარჩევნო კოდექსის ახალი მოთხოვნა, რომელიც სხვა ცვლილებებთან ერთად საქართველოს პარლამენტმა 28 დეკემბერს დაამტკიცა. შეხვედრა მოსამზადებელ ხასიათს ატარებდა. მესამე სექტორი კანდიდატებს პრეზიდენტ სააკაშვილს წარუდგენს 10 იანვარს ბათუმში დაგეგმილ კონსულტაციების დროს. ახლა პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროდან გვერთვება ლელა კუნჯულია, რომელიც კონსულტაციების შესახებ გვიამბობს. ლელა, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმებით მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. შეხვედრაში, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეში დაახლოებით 9:30 საათს გაგრძელდა, არასამთავრობო სექტორის დაახლოებით 20 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. ისინი ძირითადად შეთანხმდნენ ტექნიკურ საკითხებზე, თუ როგორ, რა ფორმით უნდა წარუდგინონ საქართველოს პრეზიდენტს ის კანდიდატები, რომელთა ხილვაც მათ ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე სურთ. თავისუფლებ პრეზიდენტმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას თავმჯდომარის 3 სავარაუდო კანდიდატი უნდა წარუდგინოს. კანონის მიხედვით წარდგენის ვადა 11 იანვარს იწურება. საბოლოოდ ერთი კანდიდატის შერჩევა უკვე ცესკოს წევრების ოპოზიციური ნაწილის პრეროგატივა იქნება. ხოლო თუ კი ისინი შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, საკითხის გადაწყვეტის პროცესი უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს აქვს უფლება არ გაიზიაროს მესამე სექტორის რეკომენდაციები და კანდიდატები მხოლოდ საკუთარი ნებით შეარჩიოს, არასამთავრობო ორგანიზაციები მაინც იზიარებენ პასუხისგებლობას და კანდიდატების შერჩევის პროცესს გარკვეული სიფრთხილით ეკიდებიან. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელმა განაცხადა რადიო თავისუფლებას, ხოლო შეხვედრის შემდეგ ამ ეტაპზე კონკრეტდება მხოლოდ ერთი სახელი დაგვარი, ეს გახლავთ ეკა სირაძე დელონე, საერთაშორისო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. თავდაპირველად ის თითქოს გარკვეული მიზეზების გამო უარზე იყო, თუმცა მოგვიანებით ეკა სირაძე დელონე ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატობას დათანხმდა.
პრინციპში მივიღე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ დავინახე სერიოზული ნდობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ნუ ჩავთვალე, რომ პრინციპში მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან რთული პასუხისმგებლობაა და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ნეგატივი შეიძლება ახლავდეს ვიდრე პოზიტივი ამ თანამდებობას, ჩავთვალე, რომ მე შემწევდა ძალა, რომ პრინციპში რაღაცა ფორმით შემეტანა ჩემი წვლილი არჩევნების ცოტა უკეთ წარმართვაში.
ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ეკა სირაძე დელონემ ეს განცხადება 8 იანვარს პრეზიდენტის სასახლეში გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ის ითვლება იმ 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის შეთანხმებულ კანდიდატად, რომელმაც ამ თემაზე სპეციალური კონსულტაციები დღეს გამართეს ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ოფისში. მათ შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ეკა სირაძე დელონე მისი გამოცდილების გათვალისწინებით აუცილებლად მოხდება პრეზიდენტის მიერ ცესკოსთვის წარსადგენ სამ კანდიდატ შორის. თუმცა ამ სიაში მოხვედრის პრეტენზია სხვა კანდიდატებსაც ექნებათ. ერთ-ერთ ასეთ ჯერჯერობით ინკოგნიტო კანდიდატზე ფონდ ალპეს ხელმძღვანელი მერაბ ბასილაია ლაპარაკობს.
ეს კანდიდატი ძალიან გამოცდილია, არავის ეჭვარეპარება მის ცოდნასა და პროფესიონალობაში და პრინციპულობაში, მაგრამ კონსულტაცია ოფიციალურად ჯერ არ გასრულებულა, ჯერ სამის ადამიანი არ მეტყვის, რომ თქვიო, მე ამას ვერ ვარ. ჩვენ ამას პრეზიდენტს ავდგეთ ახლა.
ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე თავისი კანდიდატის დასახელებას გეგმავენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, მაგალითად საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელიც ნიკა ჩიტაძე გახლავთ.
ვეყოლება ჩვენ ცალკე კანდიდატი, გამართება კონსულტაციები და სწორედ ამ კონსულტაციის ფარგლებში ჩემს აზრით შემდგომში უკვე გაირკვევა თუ ვინ არის თქვა სასრულელი კანდიდატურა, ჩვენის აზრით რომლის არჩევა შეესაბამება საქართველოს ინტერესებს და შესაბამისად თქვა ეს მომავალი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უზრუნველყოფს საქართველოში დემოკრატიული გზით არჩევნების ჩატარებას, იქნება ეს საპრეზიდენტო არჩევნები, საპარლამენტო თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.
კანდიდატების ვინაობა 10 იანვარს ბათუმში გაირკვევა, როგორც უკვე თქვით, თუმცა მოდით აქვე ისიც ვთქვათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ფართო არჩევანი არ აქვთ, რადგანაც 28 დეკემბერს დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილება საარჩევნო ვთქვათ ბარიერს აწესებს. საქმე ის არის, რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის თითეული კანდიდატისთვის აუცილებელია საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი. ასეთი სერტიფიკატის აღება კი კანდიდატების წარდგენის ვადის ფარგლებში პრაქტიკულად გამორიცხული იყო, რადგანაც შესაბამისი ტესტირება გამოცდა არ დანიშნულა. Мариам.
დიდი მადლობა ლელა, მადლობთ ამ კონსულ ამ ინფორმაციისთვის. ესე იგი 10 იანვარს უკვე მეტი გვეცოდინება იმის კანდიდატების შესახებ. ლელა კუნჯულია ჩვენი კორესპონდენტი თბილისში, გვიამბობდა კონსულტაციებზე ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურებთან დაკავშირებით. თბილისში 18 საათი და 12 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
კომპანია აირსენას თვითფრინავი ჩარტერული რეისით თბილისი-მოსკოვი თბილისი გაფრინდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დომო დედოოს აეროპორტის მიმართულებით. 120 ადგილიან ბოინგში 85 ადგილის ბილეთი გაიყიდა, ბილეთის ფასი 150 ევროა. აირსენაში აცხადებენ, რომ გაყიდულია ბილეთები მოსკოვიდან თბილისში დასაბრუნებელ რეისეც. მოგვითხრობს ეკა ქემანიშვილი.
ბოლოს თბილისიდან მოსკოვში პირდაპირი რეისი აირზენას თვითმფრინავმა წელიწადნახევრის წინ შეასრულა. მას შემდეგ რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში საქართველოს მოქალაქეებს ჩასვლა შემოვლითი გზებით, ერევნის ან კიევის გავლით უწევდათ. საქართველოს რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენამდე გაურკვეველია რეგულარული ფრენების აღდგენის თარიღი, თუმცა მომდევნო 3 დღის განმავლობაში დაგეგმილმა რამდენიმე ჩარტერულმა რეისმა მგზავრებს შორის ასეთი რეაქციები გამოიწვია.
ძალიან სასიამოვნო, რომ ეს პირდაპირ რეისი დაინიშნა ჩარტერული რეისი ამ შემთხვევაში და მიხარია, რომ გადაჭრამების და წვალების გარეშე მაქვს საშუალება, რომ პირდაპირ ჩავფრინდე. რეგულარული რეისები თუ დაინიშნება, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნო იქნება. ასეთ ხელმისაწვდომია ბილეთის, როცა პირდაპირ რეისია და არ გიწევს სხვა ქვეყნის გავლით გაფრენა და ამ შემთხვევაში ჩემთვის მივეცი იმის უფლება, რომ რამდენიმე დღე ნათესავთან ერთად გამეტარებინა საახალწლო.
გვეუბნება თამარ მამათელაშვილი, რომან დარასელია თბილისში შვილიშვილებს სტუმრობდა და უკან მოსკოვში ბრუნდება.
მოსკოვში მიბივარ ჩემთან სახლში, ვიყავი შვილიშვილის სანახავად. აქამდე როგორ მოძრაობდი და ერევნი ჩამოვედი ახლა და უფრო მალმალე თუ იქნება ეს ჩვენი რეისები, წელიწადში სამჯერ მაინც მომიწევს შემოსვლა.
ლაშა გოგნიაშვილიც ფიქრობს, რომ პირდაპირი ფრენის აღდგენა პირველ რიგში ხალხის მდგომარეობაში ამსუბუქებს.
ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ახლა ადრე თუ გიწევდა ხო იქიდან თქვა მესამე ქვეყნების საშუალებით, ახლა პირდაპირ გაუფრინდებით. კარგი იქნება თუ ეს აღდგება და რეგულარული რეისები იქნება. ახლა რაღაც ჩარტერული რეისიაო. როგორც სხვა განიფრენაო და იცი რომ თქვა ამადამ დღეს, ამადამ საათზე ფრენა, ხო პარიზში მიფრენაო, ვენაში მიფრენაო, კიდე სალაზ მიუნხენში მიფრენაო. ასე თუ იქნება რუსეთთან მიმართებაში, რუსეთის ქალაქებთან მიმართებაში იქნება ძალიან კარგი. ხალხისთვის ეს ძალიან მაგარი იქნება.
8 იანვრიდან 10 იანვრის ჩათვლით პირდაპირი ავიარეისების შესრულებაზე აიზენა თანხმობა რუსული მხრიდან 31 დეკემბერს მიიღო. კომპანიის გენერალური დირექტორს თამას გაიაშვილს იმედი აქვს, რომ რეგულარული მიმოსვლაც მალე აღდგება.
ძალიან მოხარული ვარ, რომ აღსდგა რეისები რუსეთში, კერძოდ მოსკოვში. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხისთვის. ეს მიმოსვლას გაუადვილებს აქამდე ტრანზიტული ფრენები ჩამოდიოდნენ საქართველოში, ბევრს წვალობდნენ, ძალიან დიდ დრო და ასევე ფინანსურადაც მათთვის იყო მნიშვნელოვნად ძვირი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მალე აღსდგება რეგულარული რეისები. ჩვენ კიდე სამ რეისზე ვთხოვთ კიდე ნებართვას, ესაა 16, 20, 24 რიცხვზე. რეგულარული რეისებზე ვფიქრობ, რომ იქნება ლაპარაკი, შეთანხმდებიან საავიაციო ხელისუფლებები.
აიზენა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის ინფორმაციით, პირდაპირი რეისის ბილეთებზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იყო.
დღეს დგას ახალი თაობის ბოინგი 737 700-იანი, ასეთი ტიპის ბოინგია, ახალი თაობის, რომელიც ჩვენ ახლა ხანს გავაახლეთ ავიაპარკი და 120 ადგილიანია. ბილეთების უმეტესობა გაყიდულია როგორც დღეს, ასევე ხვალ.
აიზენა ჩარტერულ რეის რუსეთის ხელისუფლებიდან შესაბამისი ნებართვის შემთხვევაში 16-20 და 24 იანვარსაც შეასრულებს. თუმცა ეს მხოლოდ ერთჯერად ფრენებს გულისხმობს. რაც შეეხება რეგულარული მიმოსვლის შესაძლო აღდგენის თარიღს, ეს თარიღი ცნობილი დღემდე არ არის. საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ბოკუჩავა გვეუბნება, რომ მათ და რუსეთის შესაბამის უწყებას დღეს არანაირი ურთიერთობა არ აქვთ და რეგულარული ფრენების აღდგენაც უფრო პოლიტიკური საკითხია. შესაბამისად, ყველა კითხვის ადრესატი ამ მიმართულებით საგარეო უწყება.
თუ რამე მოვა რუსეთიდან, მოდი დავიწყოთ რეგულარული რეისების აღდგენაზე, საუბარი უნდა მივიდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და არა ჩვენთან.
რაც შეეხება აიზენას მიერ განხორციელებულ ჩარტერულ რეისს, ბოკუჩავა ამბობს, რომ ეს ფრენა მათ გარეშე შეთანხმდა და აიზენას კვლავ შეუძლია მსგავსი თხოვნით მიმართოს რუსეთის შესაბამის უწყებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოდან რუსეთისკენ მგზავრების საზღვაო მიმოსვლა აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყდა, ისევე როგორც საჰაერო მიმოსვლა, თუმცა სულ რამდენიმე თვით და გასულ წლის გაზაფხულზე ისევ განახლდა. ბათუმიდან სოჭის მიმართულებით საზღვაო რეისს როგორც ქართული, ისე რუსული კომპანიები ასრულებენ. იუწყება ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საზღვაო მიმოსვლა რუსეთთან 2008 წლის 8 აგვისტოს შემდეგ აპრილში აღსდგა. როგორც კომერტა ექსპრეს ბათუმის დირექტორი ზური კირცხალი ამბობს, მიმოსვლის განახლება საზოგადოების დაკვეთა იყო, თუმცა აგვისტოში მათინებით გაჩერდნენ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, წმინდა ადამიანური ფაქტორი იყო, ესე იგი არ შეიძლებოდა უკვე ომის შემდეგ უბრალოდ რომ წავსულიყავით, ისე არავის არავითარი აკაზალო არ ყოფილა.
კომერტა ექსპრეს ბათუმი კვირაში ორჯერ ასრულებს რეისს და განსაკუთრებით ზაფხულში მგზავრებით სავსე მიემგზავრება რუსეთისაკენ და უკან. თუმცა კომიტის კაპიტნის ზურა ექიმოვის თქმით, თავდაპირველად თურქეთის ტერიტორიულ წყლებში მიცურავენ.
თურქულ წყლებში გადის, ასე თურქულ წყლებში და შემდეგ იქიდან კურში ისვლის და თურქული წყლებიდან გადადის შემდეგ ნეიტრალურში და მიდის უკვე სოჭის მიმართულებით.
ამანძილის გავლისას ისინი შორიდან სოხუმის პორტსაც უვლიან გვერდს. როგორც კაპიტანი ამბობს, მაშინ ყველაზე რთულია მგზავრობა.
გემი მისით მიდის ხანდახან იმ ნაპირისკენ. მისით გულისტივა რა ქნა. ვერდერ ჩესვლას იმ ზონაში, 12 მილიონი ზონა არსებობს ასეთი. გავდივართ ცოტა გასწრივ.
კომეტა ექსპრეს ბათუმის გარდა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურიდან კიდევ ერთი ოღონდ რუსული სამგზავრო გემიც მოძრაობს სოჭის მიმართულებით. გემის სვეტლობი დღესაც შეასრულებს რეისს. როგორც სააგენტო ტრანსჩარტერის დირექტორი ქალაქ სოჭში დავით კიკნაძე ამბობს, მგზავრების გადაყვანა სუზრუნველყოფენ იმისათვის, რომ ახლობლებმა ერთმანეთი თუნდაც დღესასწაულებზე ნახონ.
აი ესეთი შეზღუდვები რო თქვა და სპეციალურად უკეთებენ იმეს არა. აი ესა თავისუფალი გასვლა, ჩასვლა, მოსვლა. დანარჩენი მგზავრებზე დამოკიდებული თუ მოვა გადავიყვან თუ არ იქნებათ, არ წავიყვანდას.
სამშობლოში დაბრუნების სურვილი აქვთ იმ მგზავრებსაც, რომლებიც დღეს უკვე სოჩში მიემგზავრებიან. ახლედიანების ოჯახი კი რუსეთში იძულებით მიდის, მათ არა აქვთ ორმაგი მოქალაქეობა. სამშობლოში ცხოვრების ფუფუნება, როგორც ამბობენ, ვერ მოიპოვეს.
მე ვიყავი სამხედრო პირის საბჭოთა არმიის დროს, მივიღე მოსკოვიდან სერტიფიკატი, მომცეს, ვიყიდე ბინა, ჩაწერილი ვარ რუსეთში, პენსიას ღებულობ იქა. საქართველოს შევიდან ეს საბუთები და მითხეს არაფერს არ მოგცემთო. საძავიდე, წყალში ხარ ჩავარდები.
ზამთარში ყოველთვის მოვდივარ, რომ დედას მივხედო მარტო, არავინ არ არის. ჩვენ ახალციხელები ვარ და აგერ ველოდები. და წავალ სახში კრასნოდარში, კრაპოტკინში წავალ, საცავცხოვროთ. კი, გვინდოდა ჩვენ შევიტანე ჩაშანთებერვალში და ვარი მოგვივიდა. არ ვიცი რატო.
ანზო რაბესაძე კი თერჯოლაში ოჯახის წევრებთან ერთი წლის შემდეგ ჩამოვა. იგი სოჩში 10 წელია მუშაობს და ოჯახს არჩენს.
იქ მუდმივი სამუშაოა უფრო. კი არ ვამჯობინე, ბაქალავრი რო იყოს სამუშაო აქ ჯობია, სამშობლოში ყოფნას რა ჯობია, მაგრამ.
ექსპრეს ბათუმისა და სააგენტოს ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ საზღაო მიმოსვლა საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროსთან და საზღაო ადმინისტრაციასთან არის შეთანხმებული.
საქართველოს და რუსეთ შორის საზღაო მიმოსვლაზე ეს რეპორტაჟი ბათუმიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კოლეგამ ნატა იმედაიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისევ თბილისს დაუბრუნდებით. დღეისთვის დაგეგმილი იყო მუხროვანი სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულებისთვის განაჩენის გამოტანა, მაგრამ ეს გადაიდო ორშაბათამდე, 11 იანვრამდე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ჯემალ კოპალიანმა დღევანდელ სხდომაზე მარტო 4 ბრალდებული საბოლოო სიტყვა მოისმინა, მათ შორის რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაურის ლევან ამირიძის გამოსვლა. ბრალდება ამირიძისთვის 29 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითხოვს. რაზე ისაუბრეს საბოლოო სიტყვაში განსაშელებმა და როგორ განაჩენს ელიან დღეს სასამართლოში დარბაზში, სასამართლო დარბაზში მყოფნი, პროცესს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი დაესწრო.
ნახევარი საათის დაგვიანებით და შობა ახალი წლის მილოცვით დაიწყო დღევანდელი სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ჯემალ კოპალიანმა. სხვა სხდომებისგან განსხვავებით დღეს დარბაზში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. მუხროვანი სამხედრო ამბეხვებაში ბრალდებულებისთვის განაჩენის გამოტანას 4 განსასჯელის, გიორგი ჩალათაშვილის, ზურაბ ზიშვილის, ლევან ამირიძისა და კახა კობაიძის საბოლოო სიტყვის შემდეგ ელოდნენ. საბოლოო სიტყვაში ყველაზე ვრცლად რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილმა მეთაურმა 32 წლის ლევან ამირიძემ ისაუბრა. პროკურატურა მის მიმართ ყველაზე მეტს 29 წლიან პატიმრობას ითხოვს. უკმაყოფილება გამაჩნდა, მაგრამ არა ხელისუფლების, არამედ სამხედრო მეთაურების მიმართ და დროდადრო ამას გამოვხატავდი, რადგან კონფლიქტის რეგიონში საბრძოლო მოქმედებებისას ჩემი ბატალიონი ყველასგან მიტოვებული აღმოჩნდა. ჩვენ არავინ შეგვატყობინა, რომ ქართული ჯარი უკან იხევდა და მიუხედავად ამისა დანაკარგების გარეშე 27 აგვისტოს გამოვედით, განაცხადა ამირიძემ. თითქმის 15 წუთიან გამოსვლაში რეინჯერთა ყოფილმა მეთაურმა აღნიშნა, რომ პროფესიონალი სამხედროა და არცერთი საბრძოლო ამოცანა არ ჩაუგდია. მან ბრალდების ვერსიას, რომლის ხმადაც რეინჯერთა ბატალიონი მუხროვანში ჩასვლას და იქიდან სატანკო ბატალიონთან ერთად სტრატეგიული ობიექტების აღებას გეგმავდა, სამხედრო ტაქტიკის თვალსაზრისით მცდარი უწოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 200-300 მეტრის დაშორებითაა, სადაც რეინჯერთა ბატალიონია განლაგებული თბილისში. ჩემი ხალხი იცავდა გენშტაბს, ჩემი შეიარაღებული ასეული იდგა თავდაცვის სამინისტროსთან. დაბრკოლება არ მექნებოდა თავდაცვის სამინისტროს შენობაში, შევსულიყავი და დაუმორჩილებლობა გამომეცხადა. მე ვიყავი საქართველოს არმიის ერთ-ერთი საუკეთესო ბატალიონის მეთაური და ამბოხი, რომ დამეგეგმა, ამას შევასრულებდი, მაგრამ ეს არც ჩემს და არც გორგიაშვილის ამოცანაში არ შედიოდა, განაცხადა ამირიძემ. უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც დღევანდელ პროცესს ესწრებოდა, მიიჩნევს, რომ ამ პროცესზე ბევრი უცნობი დეტალი გამოიკვეთა.
ორი პილოტი, რომელიც ასე ამაყობდა ჩვენი ხელისუფლება ხედველობაში, მაგ სტრატეგიული ბომბდამშენის ჩამოგდების შემდეგ ორი პილოტი სწორედ ამირიძის ქვედანაყოფმა დააკავა და გამოიყვანა. მის ბოლო სიტყვაში სწორედ გამოიკვეთა ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც ზოგადად ქართულ ჯარსა და ხელისუფლებას შორის არსებობს. ხელისუფლება სამხედროებს არ ესმის და სწორედ ამან ჩემი აზრით გარკვეულწილად შექმნა ის გაურკვეველი მდგომარეობა, სადაც ხელისუფლებამ გამოიყენა ეს სიტუაცია თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის. ადამიანთა ჯგუფს თუ პროტესტი ჰქონდა შიგნით და მათ ამის შესახებ არაერთხელ თქვეს და გამოხატეს, მათ არ მოუსმინეს. არ მოუსმინეს, იმიტომ რომ არ იციან მათი ენა და ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ჩემი აზრით დღესაც არსებობს.
საქმეში განსაშჯელი დარჩა 20 პირი, რომლებიც დანაშაულს არ აღიარებენ. მათ ბრალი ედება დაუმორჩილებლობაში, ამბოხებასა და დანაშაულის შეუტყობინებლობაში. პროკურატურა მათ მიმართ 4-დან 30 წლამდე პატიმრობას ითხოვს. ყველაზე მეტს 30 წლიან პატიმრობას პროკურატურა ითხოვს კობა ოთანაძის მიმართ, ხოლო ლევან ამირიძის მიმართ 29 წელს, შოთა გორგიაშვილის მიმართ 18 წლიან პატიმრობას. ბრალდების მხარე 13 წელს და 6 თვეს ითხოვს კობა კობალაძის მიმართ. კობა კობალაძის ინტერესების ერთ-ერთმა დამცველმა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში იმედი გამოთქვა, რომ გენერალს მთავარ ამბოხის ორგანიზების ბრალდებას მოუხსნიან.
იმიტომ რომ სასამართლო განხილვამ დაადასტურა, რომ მას არანაირი შეხება არ ქონია ამ მოვლენებთან, დაუმორჩილებლობასთან, იმიტომ რომ ამბოხება თვითონ პროცესზეც არ დადასტურდა. აქედან გამომდინარე, მის მიმართ უნდა იქნას გამოტანილი გამამართლებელი განჩენი. ახლა ამის შემდეგ იქნება ის დარბაზდა გათავისუფლებული თუ იმ მეორე მუხლით, რომლისთვისაც პროკურატურამ წელიწად ნახევარი მოითხოვა, ანუ იარაღის უკანონო შენახვისთვის რა სასჯელს მიუსჯის მოსამართლე და იქ დააყენებს თუ არა გამამტყუნებელ განაჩენს, თუმცა ჩვენ მასაც არ ვეთანხმებით. ეს მეორე საკითხია.
დღეს საბოლოო სიტყვაში მესამე ბრიგადის ყოფილმა მეთაურმა კახა კობაიძემ განაცხადა, რომ არანაირი ილუზია არ გააჩნია, რომ ვინმე სამ დარბაზში გაათავისუფლებენ. თავის მოკლე საბოლოო სიტყვაში მან მოსამართლეს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სიმართლესთან მიახლოებული განაჩენი გამოიტანოთ, რათა მომავალში სინანული არ ქონდეთ. მიმართა კობაიძემ მოსამართლე ჯემალ კოპალიანს, რაზეც მოსამართლემ მადლობა გადაუხადა. კობაიძის მიმართ პროკურორმა 4-წლიანი პატიმრობა და 100,000 ლარის ოდენობის ჯარიმა მოითხოვა. მუხროვანის ამბოხება 2009 წლის 5 მაისს მოხდა. თავდაპირველად საქმეში 41 სამხედრო და სამოქალაქო პირი მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისგებას. 31-მა აღიარა დაუმორჩილებლობაში მონაწილეობა და მათთან საპროცესო გარიგება გაფორმდა. მათი განმარტებით ამ ფორმით მათ უარი თქვეს 26 მაისს სამხედრო აღლუმში მონაწილეობაზე. ამჟამად მოსამართლე ჯემალ კოპალიანის განაჩენს 11 იანვრისთვის 20 განსასჯელი ელოდება. ზია ფარესიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თუკი უსაფრთხოების სისტემა არ იმუშავებს სათანადოდ, ეს მარტო ჩემი პასუხისმგებლობაა, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხუჩაბაც, როცა უსაფრთხოების სფეროში ახალი ზომების განკარგულება გასცა. ნაბიჯების მთელი წყები სამოცანაა შეერთებულმა შტატებმა ტერორისტული საფრთხის დროს უფრო სწრაფად რეაგირება შეძლოს. რისი გაუმჯობესება სურს ობამას და რატომ? ოქროპი რუხაძე გვიამბობს.
სატელევიზიო გამოსვლაში, რომელიც თეთრი სახლიდან გადაიცა, ბარაკ ობამამ დაუფარავად ილაპარაკა ალ-ყაიდასთან ომზე და თქვა, რომ სისტემისთვის შექმნილი საფრთხე ამერიკელების დაცვას მოითხოვს.
ჩვენ ომში ვართ ჩაბმული ალ-ყაიდის წინააღმდეგ. ესაა ძალადობის და სიძულვილის ფართო ქსელი, რომელიც თავს დაგვესხა 11 სექტემბერს, როცა დახოცა 3000 უდანაშაულო ადამიანი და ახლაც ამზადებს ასეთ თავდასხმებს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ მის დასამარცხებლად.
ახალი ზომები შეიცავს სხვათაშორის უსაფრთხოების და დაზვერვის უწყებების ენერგიულ მოქმედებას შესაძლო მუქარის და საფრთხის დროს, ასევე შესაბამისი ინფორმაციის დაუყოვნებლივ და ფართოდ ურთიერთგაცვლას. ამასთან უნდა გამკაცრდეს ტერორიზმში ეჭმიტანილების სიაში შეტანის კრიტერიუმები და განვითარდეს სადაზვერვო ინფორმაციის დამუშავების პროცესი. ეს ცვლილებები უფრო ბიუროკრატიის დაძლევას ემსახურება, ვიდრე დიდ გარდაქმნას სახელმწიფო უშიშროების აპარატში, მაგრამ ობამა თვლის, რომ ამის შედეგად ამერიკელები უფრო უკეთ იქნებიან დაცული.
Taken together, these reforms will improve the intelligence community. ეს რეფორმები ერთად გაზრდის დაზვერვის უწყების უნარს, შეკრიბოს, გაავრცელოს, გაერთიანოს, დაამუშაოს ინფორმაცია და იმოქმედოს დაზვერვის სფეროში სწრაფად და ეფექტიანად. მოკლედ რომ ვთქვათ, ისინი დაეხმარებიან ჩვენ სადაზვერვო სამსახურებს, იმუშაონ და დაიცვან ამერიკელების სიცოცხლე უკეთ.
Our intelligence community do its job even better and protect American lives. ბარაკ ობამამ იქვე აღნიშნა, უსაფრთხოების სფეროში ტექნიკის განვითარებასა და პროცედურების გამკაცრებასთან ერთად, ჩვენი მოწინააღმდეგეები შეეცდებიან ახალი გზები მოძებნონ, რათა გვერდი აუარონ მათ. ისე რომ, თვლის ამერიკის პრეზიდენტი, ეს რბოლა ჩვენი სამშობლოს დაცვის საქმეში არ დასრულდება, ცვლილებები ამ მხრივაც წაგვადგებაო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს იმის მაგალითად, რომ მტერი თავის მეთოდებს ხვეწს, მოხავს შობა დღეს მომხდარი 23 წლის ნიგერიელს თვითფინანსში შეერთებულ შტატებში აფეთქების მოწყობის მცდელობა ბრალდება. უმარ ფარუკ აბდულ მუტალადი შეერთებულ შტატებში საეჭვო პირების სიაში იყო, მაგრამ ის მაინც მოხვდა ამსტერდამიდან დეტროიტში მიმავალ თვითფინანსში და მაინც მოახერხა ბორზე შეეტანა ასაფეთქებელი ნივთიერება. მხოლოდ მგზავრების სწრაფმა მოქმედებამ იხსნა აფეთქებისგან საჰაერო ლაინერი. ამას მოყვა უშიშროების ძალების კრიტიკა. ბევრმა მოუწოდა ობამას თანამდებობიდან დაეთხოვა შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელები. მაგრამ ამ ეტაპზე ბარაკ ობამა არ აპირებს საკადრო ცვლილებებს. I am less interested in passing out blame than I am.
Tamnashavis zebnaze uprometad dainteresebuli var dasqnebi gavaketo da am shetstomebis gamosorebaze vizruno chveni usaptqoebisatvis. Sabolo jamshi rogorts prezidents pasuxis mgebloba chveni sakhmtsipos da khalkhis datsvisa marto memekisreba. Da tuki es sistema ari mushavebs, esets chemi pasuxis mgebloba.
And when the system fails, it is my responsibility.
ობამამ ამ გამოსვლაში თქვა ასევე რომ შინაგანი უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელს ჯენეტ ნაპოლიტანოს მოთხოვა გააძლიეროს შეერთებულმა შტატებმა თანამშრომლობა სხვა ქვეყნებთანა და ყველგან იმუშაოს მგზავრების შემოწმების სრულყოფილმა სისტემამ. ნაპოლიტანომ თვითონ პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ თქვა რომ თვითფრინავის ინციდენტში შეერთებული შტატების სატრანსპორტო უშიშროების სამსახურის დადანაშაულება არ შეიძლება. მისი თქმით თვითფრინავში 253 მგზავრი იყო 17 ქვეყნიდან. ისე რომ თვლის ნაპოლიტანო ეს საერთაშორისო საქმეა. ბარაკ ობამას ინიციატივით ახლა ამ უწყებების მუშაობა უფრო მეტად უნდა იქნეს გაკონტროლებული და მეტი ანგარიშ ვალდებულება დაეკისროს მათ.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ. ბარაკ ობამამ უსაფრთხოების სფეროში ახალი ზომების შესახებ განკარგულება გასცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 7:30-ის შესრულდა 18:20-ია. სტუდიაში დაბრუნდა ჯიმ შერეხლიაშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სულ ცოტა ორი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა ღაზის სექტორში ისრაელის საავიაციო დარტყმის შედეგად. ისრაელის ხელისუფლების თანახმად იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორიდან გახსნილი ცეცხლის საპასუხოდ. 6 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ ყარაჩიში ერთ-ერთ სახლში მომხდარი აფეთქების დროს. არსებობს ეჭვი, რომ ბინას, რომელიც აფეთქების შედეგად დაინგრა, ამბოხებული მებრძოლები იყენებდნენ. ირანში ხელისუფლების მომხრე დემონსტრანტებმა დაცხრილეს ოპოზიციის ლიდერის მეჰდი ქარუბის ავტომობილი. თავად პოლიტიკოსი არ დაშავებულა. თვითფრინავის აფეთქების მცდელობაში ბრალდებული ნიგერიელი უმარუ ფარუჰ აბდუმუთალაბი დეტროიტის სასამართლოს წინაშე წარსდგება. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ნიგერიის მოქალაქეს უვადო პატიმრობა ემუქრება. საფრანგეთში გამოქვეყნდა კანონ პროექტი, რომელიც მუსლიმი ქალების მიერ საფრანგეთში ბურყისა და ნიკაბის ტარებას ხუდავს. რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი საქართველოს 10 თებერვალს ეწვევა. თბილისიდან მოსკოვის მიმართულებით პირდაპირი ჩარტერული ავიარეისი შეასრულა კომპანია აირზენა, რომლის თვითფრინავმა რუსეთის დედაქალაქში 85 მგზავრი ჩაიყვანა. თბილისი-მოსკოვის რეისებს აირზენა 9 და 10 იანვარსაც შეასრულებს. ორი ადამიანი დაიღუპა თბილისში ეროვნული გვარდიის ყოფილი შენობის ჩამონგრევის შედეგად. გრძელდება ნანგრევებში მოყოლილი კიდევ ერთი ადამიანის ძებნა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა მუხროვანის ამბოხება წოდებული საქმის განსასჯელთა საბოლოო სიტყვის მოსმენა. 2009 წლის 5 მაისის შემდეგ დაკავებული 41 პირიდან 20 საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, 21 განსასჯელის განაჩენი კი 11 იანვარს გამოცხადდება. თავდაცვის სამინისტრო არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას მინისტრის თანამდებობიდან ბაჩუ ახალაიას გათავისუფლების შესახებ.
ჩიმშერ ხლიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ეთერშია საღამოს თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მიათე სტუდიაში გიწევთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს გიამბობთ ფოტო ალბომზე აფხაზეთი მე-19 საუკუნე.
ფოტო მასალის მიხედვით შეგვიძლია შეიქმნათ სული სურათი რა ხდებოდა ამ დროს აფხაზეთში. მე-19 საუკუნის აფხაზეთი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ უკვე თურქეთის გავლენა კლებულობს და მე საერთოდ ხდებოდა შემოდის რუსეთის იმპერია.
გამოხმაურობით რეაქციას, რომელიც მოსკოვში მოხვა საქართველოში ახალი სატელევიზიო არხის პირველი კავკასიურის ჩართვას. გიამბობთ, როგორ განადგურდა მოსკოვის გარეუბანში სახლი, რომელთანაც დაკავშირებულია რუსეთის კულტურის არაერთი მოღვაწის სახელი.
პირდაპირ კი არ გვემუქრებოდნენ, გვაფრთხილებდნენ იმ გვარი ფორმით, რომელიც ძალიან ხტავს მუქარას. გვეუბნებოდნენ, როგორ არ გესმით, იქ შეიძლება ხანძარი გაშლდეს.
პოლოსკი გამოეხმაურები თარიღს, რომელიც როკენროლის მეფის სახელს უკავშირდება. დღეს ელვის პრესლის დაბადების 75 წლის თავია.
You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never gonna ever and you ain't no friend of mine. Well, it's
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ეს ქართველებისგან აფხაზებისთვის გაკეთებული უმნიშვნელოვანესი საჩუქარი იქნება. ასე აფასებს ქართულ აფხაზური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ზურაბ შენგელია ფოტო ალბომის გამოშვებას, რომელსაც აფხაზეთი მე-19 საუკუნე ერქმევა და რომელსაც ამ პერიოდის აფხაზეთის შესახებ 281 ფოტო მოხვდა, რომელიც ომის შემდეგ 10 წლის განმავლობაში გროვდებოდა ენგურს გადმოხმა. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
10 წლის წინ 2000 წელს ერთ-ერთ აფხაზურ ოჯახში სტუმრობისას ქართულ აფხაზურ ინსტიტუტის ხელმძღვანელ ზურაბ შენგელიას მასპინძლებმა სთხოვეს, რომ არ იქნებოდა შესაძლებელი ომის შემდეგ ენგურსაკეთ დარჩენილი დოკუმენტური ფოტომასალის მოგროვება აფხაზეთის შესახებ. ამ იდეას და თხოვნას ერთდროულად გასაგები მიზეზი ჰქონდა.
ომი ცუდი რამეა, ყველამ კარგად ვიცი და ომის შემდეგ განადგურდა ყველაფერი, რაც იყო იქ. დაიწყა მუზეუმები, არქივები. მათ გთხოვეს, რომ თუ შესაძლებელია, რომ აი თქვენთან თბილისში ენგურსაკეთ მოიძებნოს რაღაცა მასალა, დოკუმენტური მასალა, აფხაზური კულტურის, აფხაზური ეთნოგრაფიული და ასე შემდეგ, იქნება მოგვიძებნოთ და შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ აღარაფერი არ დარჩა ამ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად. და ჩვენ 10 წელი ვმუშაობდით ამ საკითხზე.
გვეუბნება ზურაბ შენგელია. ეს აფხაზური ინტელიგენციის ერთი ნაწილის თხოვნა იყო, იმ ადამიანების თხოვნა, ვინც ომის შედეგად ისტორია დაკარგა. თბილისში მასალების მოძიების ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესი დაიწყო. ეძებდნენ ყველგან, არქივებში, ინსტიტუტებში, პირად კოლექციებში. ქართულ აფხაზურ ინსტიტუტს აფხაზი ქალბატონი პროფესორი ისტორიკოსი თეო გიცბა დაუკავშირდა. სწორედ ის გახლავთ ალბომის შემდგენელი, რომლის ელექტრონული ვერსია უკვე მზადაა. თუმცა მისი გამოცემისათვის საჭირო ხარჯები მოსაძიებელია. ალბომს აფხაზეთი მე-19 საუკუნე ქვია, რადგან მასში სწორედ ამ პერიოდის დოკუმენტური მასალა შევიდა. ამ 10 წლის განმავლობაში 650-ზე მეტი ფოტოგრაფიურა თუ ნახატი მოგროვდა, მათ შორის ბევრი პირველად ქვეყნდება.
აქ არის გაგარინის ხატები, აქ არის აივაზოვსკის ნახატები, აქ არის გოტშილდის გრავიურები, აქ არის ბაგალიუბოვი, აქ არის ჰერმაკოვის ფოტოები, აქ არის როინიშვილის ფოტოები. ძალიან უნიკალური მასალაა. ეს ყველაფერი ჩვენ გამზადებული გვაქვს, უკვე დისკეტაზეც არის გაკეთებული, წიგნი არის ფორმა. ეხლა ვეძებთ სპონსორს, რომ გამოვცეთ კარგი სასაჩუქრო ეგზემპლარი.
მოგროვილი 600 ფოტოდან ნაწილი ისეთი დაზიანებული იყო, რომ ალბომისთვის აღარ გამოდგა. საბოლოოდ 281 ფოტო შეირჩა. ალბომის მხატვარი კოტე სულაბერიძეა, დიზაინერი ალექსი კახნიაშვილი. ვარაუდობენ, რომ მისი ტირაჟი 2000 ცალი მაინც უნდა იყოს, რადგან აფხაზეთში 500 ცალი უნდა გაიგზავნოს, რადგან ეს სასაჩუქრო გამოცემად მომზადდა, მისი ხარისხიც შესაბამისი უნდა იყოს. ეს ალბომი ორ ქართულ და აფხაზურ ენაზეა მომზადებული.
ბევრი ფოტო არის, რომელიც აქამდე უცნობი იყო, არ გამოქვეყნებულა, ვთქვათ. არის ზოგი ფოტოები, რომლებიც ავტორიც დაზუსტდა, ვთქვათ, თარიღი გადაღების და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო მასალაა, ნამდვილად. აქ ეს ალბომი პირობითად 4 ნაწილად არის დაყოფილი. პირველი ნაწილი არის სამთავრობო სახლი ანუშერ ვაშიძეები და ისტორია, მოხაჯირობა და რუსეთ-თურქეთის ომები შედის იქ. მეორე არის არქიტექტურული ძეგლები და დასახლებული ადგილები, შემდეგ ეთნოგრაფიული ნაწილი და ბოლოს არის კულტურა განათლება. ერმაკოვის ფოტოები, ბევრი ბოხონოვის ვისარგებლეთ ძუბუას გამბას ატლასში მოთავსებული ფოტომასალით, ასევე არის მარტელის წიგნიდან აღებული მასალები, აივაზოვსკის ნახატებია მაგალითად შიგნით და ასე შემდეგ, ჩანახატებია, შარჟი ავტორი უცნობია და ქვეყნდება პირველად გიორგი შერვაშიძის შარჟი, ვთქვათ. არის ერთი ფოტო გიორგი შერვაშიძის, რომელიც გადაღებული ერმაკოვის მიერ და მერე ზიჩმა გააფერა და ეს ფოტო.
ამბობს ნინო ბერძნიშვილი. ალბომის შემდგენელი თეო გიცბაკი აღმოჩენებს მუშაობის პროცესში საკეთებდა.
ძალიან გამიხარდა, როდესაც ხელოვნების მუზეუმში ერთ-ერთი ფოტოს ქვემოთ ეწერა თავადი შერვაჭიძე და მე რომ ვიკითხე, რომელი თავადია, ვერ გამცეს პასუხი. მაგრამ მე, როდესაც მუშაობის პროცესში შემხვდა მსგავსი რაღაცა ხელნაწერების ცენტრში, ის უკვე ფოტოგრაფ ბარკანოვის ნამუშევარი, მე მივხვდი, რომ ის ბარკანოვის ნამუშევარი, რომ შევადარე უკვე გადაღებულია ამ სურათს დიდს, მიხვდი, რომ ის ფოტოს მიხედვით იყო გაკეთებული. ბარკნოვის ფოტოს მიხედვით გაკეთებული სურათი ეკუთვნის ზიჩის მხატვარს, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი დაასურათა.
ამკრებულს, როგორც ნინო ბერძნიშვილი გვიხსნის, ნაკლებად აქვს მეცნიერული დანიშნულება. ის უფრო კატალოგის ტიპისა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მან შეიძლება გიდის როლიც შეასრულოს მე-19 საუკუნის აფხაზეთში მოგზაურობის მსურველთათვის.
ფოტომასალის მიხედვით შეგვიძლია შეიქმნა სული სურათი რა ხდებოდა ამ დროს აფხაზეთში. მე-19 საუკუნის აფხაზეთი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ უკვე თურქეთის გავლენა კლებულობს და მე საერთოდ ხდებოდა შემოდის რუსეთის იმპერია, რომელიც ჯერ კიდე მაშინ მე-19 საუკუნეში უკვდებდა ნაღმებს. მე-19 საუკუნეში მაგალითად მუჰაჯირობის სამი ტალღა, ანუ აფხაზები აყარეს გადაასახლეს თურქეთში.
ალბომი თამარ შერვაშიძის სახასიათო ფოტოთი იხსნება.
ფოტო გამოვიტანეთ თავფურცელზე, ცალი თვალით დანახული ისტორია. ეს არის თამარ შერვაშიძის. ანუ აფხაზეთის რუკა. ახურთის ალბომიდან ამოყოფილია შერვაშიძეების გერბი, საგვარეულო გერბი, ლეო შერვაშიძის მიერ შექმნილი. ეს აფხაზთა დროშა, რომელიც ახურთის ბაგრატიონის ატლასში, ატლასიდან ამოვიღეთ. საივაზოვსკის ჩანახატია. ეს არის სოხუმის ბომბარდირება ინგლისელების მიერ. ახალი ეთონის მშენებლობა, სიმონ კანანელის სახელობის ეკლესია, ესეც გრავიურაა. ეს ჯვარი და შადრევანი ახალი ეთონის, დღესაც არსებობს ეს ჯვარი შადრევანი.
მიუხედავად იმისა, რომ იმ თხოვნის შემდეგ 10 წელი გავიდა, სოხუმში ამ ალბომს დღესაც მოუთმენლადელიან. შეიძლება ვინმე მიკითხოს, რითი წაადგება ეს გამოცემა კონფლიქტის დარეგულირების საქმეს. ქართულ აფხაზურ ინსტიტუტში ფიქრობენ, რომ ნდობის აღდგენაა სწორედ ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ და ამ გზით არის შესაძლებელი.
როცა ადამიანი მოგმართავს თხოვნით, რომ დამეხმარე, მე ისტორია დავკარგე და შენ დამეხმარე იმის აღდგენაში, ანუ ის ჯერ კიდე თვლის, რომ ჩვენ ერთნი ვართ და საერთო ისტორია გვაქვს. როცა ამდენი წლის შრომაა დახარჯული და იქაურ მომხარემ იცის, რომ ჩვენ თქვათ გაჩერებულები არა ვართ და ამდენი წლის მანძილზე მუდმივად მიმართულებით ვმუშაობ. იმ საზოგადოება ელოდება ამ ალბომს და გარკვეული თან ახლა შექმნილი გაუცხოება დაიწყო უკვე, რაც დამოუკიდებლობა აღიარა რუსეთმა, თანდათან ის ძაფები, რომელიც გამული ჰქონდა აფხაზურ მხარესთან, თანდათან სუსტდება, იმიტომ რომ პოლიტიკური ვითარებაა ეგეთი. ამ ვითარებაში განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ვაგრძნობინოთ, რომ აი ჩვენ ზრუნავთ თქვენზე. თქვენი ისტორია ჩვენი სადარდებელია, თქვენი ბედი ჩვენი გადასაწყვეტია. ამ ალბომს მაგაში ექნება დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ვიცი, სოხუმში როგორ ელოდებიან ამ ალბომის დაბეჭდვას.
ის რომ ინტერესი და მოლოდინი სოხუმში ჯერ კიდევ არ გამქრალა, ამას ერთი ბოლო სატელეფონო ზარიც მოწმობს, რომელიც აფხაზეთიდან ნინო ბერძნიშვილთან ახალი წლის დღეებში გაისმა.
ამერიკას ექიდან და ახალი წლის ღამეს უყურებიათ ბათუმის კონცერტისათვის. და სრული კულტურული შოკი აქვთ მე. და ერთმანეთს ურეკავდით და შეხედე რა ხდება ბათუმში. ჯერ გოგონა ორი დეკორაცია იყო და მე რომ კარგად დავაკვირდით და მივხვდით რომ ეს ქალაქია, გავგიჟდით.
ჯერჯერობით ალბომისათვის საჭირო თანხები ქართულ აფხაზურ ინსტიტუტს არ გააჩნია. თუმცა არის ერთი იდეა ფონდის დაარსებისა, სადაც ყველა მსურველ შეეძლება თუნდაც სიმბოლური თანხის შეტანა, რომლითაც ამ ალბომის გამოცემა გახდება შესაძლებელი. თუმცა ერთი დაბრკოლება შესაძლოა აქაც გაჩნდეს, ფიქრობენ ქართულ აფხაზურ ინსტიტუტში. ეს უკვე ქართველების ნიჰილიზმია. სხვათაშორის ნინო ბერძნიშვილმა ასევე გვითხრა, რომ სამუშაო ნდობის აღდგენის ურთიერთობის გაგრძელების ორულის კუთხით ახლა უკვე ქართულ მხარესთანაც საკმაოდ ბევრია. სურაბ შენგელიას კი დიდი იმედი აქვს, რომ 10 წლიანი შრომა უყვალოდ არ დაიკარგება და 2010 წელს ალბომის სახელწოდებით აფხაზეთი მე-19 საუკუნე, ანუ საჩუქრად აფხაზებს ქართველებისგან, აუცილებლად დაიბეჭდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც მოსალოდნელი იყო, ახალი სატელევიზიო არხის პირველი კავკასიურის ჩართვას მკვეთრად ნეგატიური რეაქცია მოჰყვა მოსკოვში. თუმცა რუსმა პოლიტიკოსებმა რუსულენოვანი სატელევიზიო არხის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება ჯერ კიდევ პირველი კავკასიურის ეთერში გასვლამდე გამოხატეს. უფრო მეტიც, დიდების მემორიალის აფეთქებას დაუკავშირეს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ახლა უკვე გასული წლის მიწურულს, როგორც კი ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, ქუთაისის დიდების მემორიალი მოსკოვში უნდა აღადგინოთო, რუსეთის დუმამ დიდი დრო დაუთმო მსჯელობას თემაზე. სააკაშვილი აფეთქებს, პუტინი აღადგენს. სწორედ ასეთი სათაურით გადასცემდა მემორიალის შესახებ რეპორტაჟებს ტელეკომპანია რასია. დუმა მხარი დაუჭირა მემორიალის მშენებლობას პაკლონაეზე, თუმცა ახალი წლის დადგომამდე ორი დღით ადრე ზოგიერთმა დეპუტატმა ამ მემორიალის თბილისთან ახლოს სოხუმში ან ცხინვალში დადგმის იდეა მოიწონა. ასე თუ ისე დეპუტატები ფაქტობრივად აღიარებდნენ, რომ დიდების მემორიალის აღდგენა პოლიტიკური ჟესტი იქნებოდა, უფრო მეტიც კონტრპროპაგანდის გამოვლინება. ამას ადასტურებს 25 დეკემბერს დეპუტატ ბაღდასაროვის გამოსვლა დუმაში.
ნატოს ბატონმა გენერალურმა მდივანმა დაადასტურა, რომ საქართველო ადრე თუ გვიან იქნება ნატოში. ნატო კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში განლაგდება ჯარი. უფრო მეტიც, ახალხანს გაირკვა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მზადდება საინფორმაციო ქსელი, რომელთაც ჩვენს პოლიტიკას ხელოვნებას უნდა დაუპირისპირდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში. ესა ეგრეთ წოდებული პირველი კავკასიური არხი, რომელმაც მათი თქმით ჩრდილო კავკასიელი ხალხის ეროვნულ განმანთავისუფლებელ ბრძოლას უნდა დაუჭიროს მხარი.
ბაღდასაროვი პირველი დეპუტატია, რომელმაც რუსეთის რეაქცია გამოხატა პირველი კავკასიური არხის მიმართ. გაგახსენებთ, რომ 25 დეკემბერს ახალი ტელევიზიის გადაცემები ჯერ არ გადიოდა ეთერში. დაიწყო დიდების მემორიალით და დამთავრდა ტელევიზიით, უპირველესად კონტრპროპაგანდის აუცილებლობით.
И возникает вопрос, а что же нам-то делать в этой ситуации? Смотрите,
что Исмис кითხო, что я раунда вкнат ам ситуациаше. Вукурот да велодот, როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ იმოქმედებენ ჩრდილო კავკასიაზე, როგორ გავრცელდება არამხოლოდ ტერორიზმის იდეები, არამედ რუსეთის დაშლის იდეა. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩრდილო კავკასიაში ახალი საინფორმაციო საშუალებების გახსნაზე, შესაბამისი მიზნობრივი პროპაგანდით საქართველოს მიმართულებით. საქართველო ხომ პატარა იმპერია, სადაც ჩაგრებიან სომხები, აზერბაიჯანელები, მალაკნები.
საინტერესოა, რომ სიტყვა კონტრპროპაგანდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახსენა ბაღდასაროვის ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე. საზოგადოებრივი ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძემაც.
მიზანი ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ჩანდეს როგორც კონტრპროპაგანდა რუსული სატელევიზიო არხების და არ გამოურიცხავ, რომ ეს ასეც არის. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ეს არის სიმართლის გატანის სურვილი საქართველოს შესახებ.
და აი პირველი კავკასიურის ეთერში გასვლისთანავე რუსული მედიაც ალაპარაკდა კონტრპროპაგანდის აუცილებლობაზე. ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა გაზეთ მოსკოვსკი კომსომოლეცის ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნებული სტატია სათაურით „კრემლს წელს ქვემოთ დაარტყეს“, რომელშიც ნათქვამია: „კრემლი ვერაფრით დაუპირისპირდება ამ არხს, რადგან პუტინის ტელევიზია, როგორც საერთოდ ყველაფერი, რაც ცენზურას განიცდის, ვერ მოუგებს თავისუფალ ტელევიზიასო“. თუმცა რამდენად თავისუფალი იქნება პირველი კავკასიური, ამას დრო გვიჩვენებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
რუსულენოვანი პროგრამა თბილისის დროით 22 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 45 წუთია, ასე რომ ქართულენოვანს გავაქცელებთ. მოსკოვში ცარიცინოს სკვერთან საეჭვო ვითარებაში დაიწვა ეგრეთ წოდებული მურომცევის აგარაკი, სახლი, რომელთანაც დაკავშირებულია რუსეთის კულტურის არაერთი მოღვაწის სახელი. ამ ხის შენობაში განთავსებული იყო ცნობილი მწერლის ვენედიქტ იეროფეევის სახალხო მუზეუმი. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კულტურის ძეგლი განსრახ დაწვეს. მოგვითხრობს ჯიმ შერეხიაშვილი.
მურომცევის აგარაკის სახელი ცნობილი ბარაკის ტიპის ეს ორსართულიანი შენობა 1930 წელს სახელმწიფო სათათბიროს პირველი თავმჯდომარის სერგეი მურომცევის აგარაკის საძირკველზეა აშენებული. ამ სახლთანაა დაკავშირებული ივან ბუნინისა და ვერცხლის საუკუნის ბევრი სხვა ლიტერატორის სახელი. სულ ბოლოს მურომცევის აგარაკმა შეიფარა საბჭოთა კავშირში აკრძალული პოემის მოსკვა პეტუშკის ავტორი ვენედიქტ ეროფეევი. თუმცა 3 იანვარს გაჩენილმა ხანძარმა შენობა თითქმის სრულად გაანადგურა. ისტორიული სახლის მცხოვრებლები აჭუბენ, რომ ხანძარი შემთხვევით არ გაჩენილა. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე წელია შენობის აღებას მოითხოვს მოსკოვის მერია, რომელსაც გამოთავისუფლებულ ადგილზე ავტოსადგომის აშენება სურს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ცხოვრებთა ერთი ნაწილი უკვე გაასახლა ისტორიული შენობიდან, თუმცა დარჩენილი ნაწილისგან დღემდე მედგარ წინააღმდეგობა საწყდება. ნატალია სამოვერი, საზოგადოებრივი მოძრაობა არქიტექტურული ზედამხედველობის კოორდინატორი, ამბობს, რომ ხანძარი საეჭვო ვითარებაში გაჩნდა.
ხანძარი პირველ სართულზე გაჩნდა ცარიელ ბინაში, სადაც ელექტრომოწყობილობები საერთოდ არ ყოფილა, თუმცა ბინის ფანჯარა ახლოსაა გასასვლელთან, ამიტომ ცხოვრებლები დარწმუნებულნი არიან, რომ ცეცხლი ვიღაცამ წაუკიდა. როცა გარეთ გამოვცვიდით, დაინახეს, რომ ბინაში ფანჯარა გამოღებული იყო. 20 გრადუსიან ყინვაში არც ერთი ჭკვათმყოფელი ფანჯარას ღიას არ დატოვებდა.
ხანძრის გაჩენამდე სახლის მცხოვრებლები 6 თვის განმავლობაში უშედეგოდ ითხოვდნენ შენობისთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭებას. კირილ ბოლდირევი, მურომცევის აგარაკის ერთ-ერთი მცხოვრები, ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან არაერთი მუქარა მოუსმენია. მილიციაც გვაფრთხილებდა, სახლი შეიძლება დაიწვას, იხსენებს ბოლდირევი.
პირდაპირ კი არ გვემუქრებოდნენ, გვაფრთხილებდნენ იმგვარი ფორმით, რომელიც ძალიან ტოს მუქარას. გვეუბნებოდნენ, როგორ არ გესმით, იქ შეიძლება ხანძარი გაჩნდეს. დღეს დგას სახლი, ხვალ კი აღარ იქნება. უმჯობესია ნებით წახვიდეთ.
уезжайте по-хорошему.
Муромцевის აგარაკზე ხშირად იკრიბებოდნენ მხატვრები და პოეტები. მას ხშირად სტუმრობდა ივან ბუნინი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში, რომლის პირველი ცოლი მურომცევის ძმისშვილი იყო. საბჭოთა პერიოდში ამ სახლში, როგორც უკვე ვთქვით, ცხოვრობდა მწერალი ვენედიქტ ეროფეევი, რომლის სახალხო მუზეუმის დიდი ნაწილიც ემსხვერპლა ხანძარს. კირილ ბოლდირევის თქმით, სახლისათვის ბრძოლა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო, როცა მილიციის ადგილობრივმა განყოფილებამ შენობის ნაწილის საროსკიპოდ გადაკეთება მოინდომა. მილიცია მხოლოდ მას შემდეგ დაიხია უკან, რაც საქმეში ცნობილი ჟურნალისტი, ჟურნალ ფორბსის რუსული გამოცემის რედაქტორი პოლ ხლებნიკოვი ჩაერია. ბოლდირევი იმასაც ამბობს, რომ თავიდან ხანძარი სუსტი იყო და მისი ჩაქრობა იოლად შეიძლებოდა, მაგრამ მეხანძრეებმა იმდენი მოახერხეს, რომ საბოლოო ჯამში შენობის დიდი ნაწილი განადგურდა. ამჟამად დამწვარი სახლის მცხოვრებლები მეზობლად მდებარე შენობებს აფარებენ თავს. კირილ ბოლდირევი იმედოვნებს, რომ სახლის აღდგენა შეიძლება.
დიახ,
აქვეხის სახლში ცხოვრობ. უბრალოდ აბანოში, სადაც ტანსვი ბანდიტები. გვაქვს დენის ავტონომიური კვება გენერატორი. გაზიც გვაქვს. როგორღაც ვარსებობ, დღეღამის განმავლობაში უწყვეტად მორიგეობ, რადგან ღმერთმა დაიფაროს და ვინმე არ მივიდეს და ხელახლა აწაუბიდეს ცეცხლი.
სახლის მცხოვრებლები მრავალი წლის განმავლობაში ითხოვენ შენობის საკუთრებაში გადაცემას. რუსეთის კანონების მიხედვით საკუთრების მოთხოვნის უფლება მხოლოდ იმ პირებს აქვთ, რომლებიც ქვეყანაში სულ ცოტა 15 წელი მაინ ცხოვრობენ. კირილ ბოლდირევი ამბობს, რომ სასამართლოს ტენდენციურობის გამო მათი ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა.
ეს სრულიად აშკარა ფაქტია, რადგანაც ამ სახლში ჯერ კიდევ ჩემი დიდი ბებია იყო ჩაწერილი. ბებია, მამა და მე ამ სახლში დავიბადე. ახლა 25 წლის ვარ. ადგილობრივ სკოლაშიც დავდიოდი.
თუმცა ბოლდირევის აზრით ჯერ კიდევ აიმედი, რომ ცხოვრებლები შეძლებენ თავიანთი უფლებების დაცვას. სარჩელს ამჟამად უმაღლესი სასამართლო განიხილავს. შესაძლოა ესეცაა ხანძრის ნამდვილი მიზეზი. ბევრი ეჭვობს, რომ რუსეთში კანონით დაცული ისტორიული შენობების დიდ ნაწილს წინასწარი განზრახვით, გამოთავისუფლებული ტერიტორიების დაუფლების მიზნით წვავენ. ჟურნალისტი რუსტამ რახმატულინი ამბობს, რომ ხანძრის გაჩენა მოსალოდნელი იყო.
სულაც არ მიკერს. 20 იანვრისათვის უმაღლეს სასამართლოს უნდა განეხილა მცხოვრებთა აპელაცია. ეს ადამიანები ამ შენობაში ცხოვრების უფლების დაკანონებას მოითხოვენ. უმაღლესმა სასამართლომ კი მოსკოვის საქალაქო სასამართლოსგან განსხვავებით შესაძლოა სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს. ასე რომ შანსები იყო, რაც თავისუფლ გარკვეულ ეჭვს ფადებს.
მურომცევის აგარაკის დამცველთა თქმით, ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა ამ ხის ორსართულიან მწვანე სახლში, უთუოდ შეამჩნევდა, რომ ეს იყო ცოცხალი, თითქოს მეტყველი შენობა. ერთი შეხედვით ვერ მიხვდებოდით, რომელი საგანი მიეკუთვნებოდა ექსპოზიციას და რომელი საყოფაცხოვრებო ინტერიერს. თუმცა ყველაფერი მთლიანობაში ქმნიდა საოცარ კულტურულ ატმოსფეროს, რომლის აღდგენა ძნელი იქნება და არა მხოლოდ ხანძრის გამო.
ჩიმშერი ხლიაშულმა გვიანბო, როგორ განადგურდა მოსკოვის გარეუბანში სახლი, რომელთანაც დაკავშირებულია რუსეთის კულტურის არაერთი მოღვაწის სახელი. თბილისში 18 საათი და 51 წუთია და ახლა გადაცემას ამერიკულ კულტურაზე მის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელს სიუჟეტით ვაქცელებთ. Swing, you should have heard the knocked out jailbird sing that rock. 33 წელია გასული მას მერე, რაც ამერიკელი მუსიკოსი და მსახიობი ელვის პრესლი გარდაიცვალა. მაგრამ დღევანდელი ცერემონიები, კონცერტები, ექსპოზიციები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს მის უწყვეტ, გასაოცარ პოპულარობას. კაცს, რომის სახესაც ალბათ ყველა ვცნობთ მთელს მსოფლიოში, მის მუსიკაზე რომ აღარაფერი ითქვას, როკ-ენ-როლის მეფეს 8 იანვარს 75 წელი შეუსრულდებოდა. კარგი მუსიკოსი მადლობა ხმერც ბევრია, ადრეც ბევრი ყოფილა. რა არის ის განსაკუთრებული, რამაც ელვის პრესლის სრულიად გამორჩეული ადგილი მიუჩინა 20 საუკუნის კულტურის ისტორიაში, რამაც ძალიან ბევრის თვალში ის მეფეთ აქცია. ამ შეკითხვით მიმართე ჩვენი რადიოს თანამშრომელს, ამერიკელ კოლეგა რონ სინოვიც, ფიქრობ თავად დარწმუნდებით საუცხოოდ გათვითცნობიერებულ მელომანს. მოისმინეთ მისი მონათხრობი.
What he did that was most important significantly was that he provided a cultural synthesis of several different main
ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი რაც ელვის პრესლიმ გააკეთა ის არის რომ მან შეძლო ამერიკის კულტურის ცალკეული ერთმანეთისგან იზოლირებული კულტურული ელემენტების სინთეზი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი იყო აპალაჩების ხალხური მუსიკა ეს იყო აპალაჩების მთებში ან სამხრეთში შეერთებული შტატების სამხრეთის შტატებში მცხოვრები ძირითადად თეთრკანიანების რეგიონული იზოლირებული მუსიკა მას საფუძვლები შოტლანდიურ და ირლანდიურ ხალხურ მუსიკაში ჰქონდა დღეს მას კანტრის მიმდინარეობად იცნობენ მაშინ ჰილბილის უწოდებდნენ ეს არის ამერიკული მუსიკის ერთ-ერთი ელემენტი მეორე რეგიონული იზოლირებული მუსიკა იყო ის რაც მოგვიანებით ცნობილი გახდა როგორც rhythm and blues ახლა მოვისმენთ სიმღერას რომელსაც ბიგ არტურ კრადაპი ასრულებს ის ბლუზის მომღერალი იყო შავკანიანი სიმღერა ჩაწერილია 1946 წელს 9 წლით ადრე ვიდრე ელვისი ჩაწერდა პირველ სიმღერებს ელვისის სიმღერა ბავშვობაშივე ჰქონდა მოსმენილი მაშასე მოუსმინოთ ბიგ არტურ კრადაპს 46 წელს ჩაწერილ სიმღერას That's all right
of Big Arthur Crudup singing the record in 1946 That's all right
Well now that's all right now mama That's all right for you That's all right now mama Any way you do but that's all right That's all right That's all right now mama
That's a record Elvis would have listened to as a child when he was growing up.
I'm trying to tell Elvis ბავშვობაში უსმენდა. ახლა კი ელვისის ვერსიას ვნახოთ და შევამჩნევთ კანტრის გავლენას. ელვისი იმავე სიმღერას მღერის. ეს მისი პირველი ჩანაწერია. 1954 წელს Sun Records-ში. That's all right, mama. ეს არის ის სიმღერა, რომელმაც ელვისს ერთ დღეში მოუტანა სენსაციური წარმატება.
This is the song that made Elvis an overnight sensation. So in this version Elvis's version of That's All Right Mama you can hear simple arrangement
სიმღერის ამ ელვისის ეულ ვერსიაში უბრალო არანჟირებაა გამოყენებული რაც ყველაზე მთავარია ელვისის ხმა გამორჩეულად ჟღერს როგორც მომღერალი ის ერთმანეთთან აკავშირებს ბლუზის შავკანიანი მომღერლების სტილს კანტრის ელემენტებს და რაც მთავარია და რასაც ხშირად უყურადღებოდ ტოვებენ ხოლმე მუსიკის კრიტიკოსები და ისტორიკოსები იმას რაც მას ეკლესიაში ესმოდა ის ბავშვობაში ბაპტისტურ ეკლესიაში ისმენდა მუსიკას და მუსიკის გარდა ქადაგებას რომელიც ჩვეულებრივ ძალიან ემოციურად იყო გაფორმებული. ისმენდა ფრაზირებას, რომელსაც ქადაგების დროს მიმართავდნენ. უსმენოთ ჩანაწერი, რომელიც 30-იან წლებშია გაკეთებული ერთ-ერთ ეკლესიაში. ეს არის ქადაგება. საყურადღებოა, როგორ გამოყოფს მღვდელი ფრაზებს სიტყვების წარმოთქმისას.
The way that the priest is phrasing the words he's saying.
Tanana happy to man little follower upon heaven and immortal glory and pray for me while I stand in your presence tonight did but friend I'm unable to break down listen to scripture
we can hear Elvis doing the same things in his very early records
ამასვე ვისმენთ ელვისის ადრეულ ჩანაწერებში. ეკლესიაში მქადაგებლებისთვის დამახასიათებელი იყო ექსპრესიული მეტყველება, სიტყვების დამარცვლა და დამატებითი მარცვლების გამოყენება. მოუსმინოთ ელვის 1955 წლის ჩანაწერს.
Jesus. Here is a recording of Elvis from
1955.
In the context of America, Elvis then represents not just a singer or an artist.
ამერიკის კონტექსტში ელვისი არ არის მხოლოდ მუსიკოსი, მომღერალი, რომელიც ერთმანეთს ურწავს რამდენიმე ელემენტს, ფოლკლორის ელემენტებს და ამით მასობრივი პოპულარული კულტურის პირველ ფორმას ქმნის და ამას აკეთებს, როცა ტელევიზია პირველად იწყებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობას. ელვისი იმავდროულად ამერიკული ოცნების განსახიერებაა. ის ძალიან ღარიბი იყო, სკოლის შემდეგ არაფერი უსწავლია. თინეიჯერი იყო, როცა სიმღერების ჩაწერა დაიწყო. მისი ცხოვრების დარჩენილ ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი არაფერი ყოფილა სასიხარულო. ისეთი სისწრაფით მოიპოვა წარმატებები. Атасхрас ормузац храмет зелс из джарши цавиде да амит пакту бриват. Боло моего им революциори сияхлис кетебас, ромелис культурули элементебис синтезши гамо и хатебода. Джаридан ром дабрунда да ицгас миси гадагеба Холливудис пилмебши. Элвиси контрактебис хлартебши гаехва, да самоцианиц лебис дидманацилма мистуис Холливудис пилмебши моноцилеобит чайяра, да ара дидебули чанацеребис кетебит. Роца Элвиси гарда ицвала, атасхрас самозда чудмет ицлист 15 августос, мисма эртертма квелазе цнобилма тагванис пцемелма Джон Леннонма, ткуа эс цнобили гамонаткомия. Элвиси машин გარდაიცვალა, როცა ჯარში წავიდაო. ეს ნიშნავს 1959 წელს. მაგრამ ელვისის კარიერა მაშინ არ დამთავრებულა. 60-იან წლებში იყო კინოკარიერა ჰოლივუდში. იმავე პერიოდში ჩაწერილი აქვს გოსპელის ჟანრის ძალიან საყურადღებო ნიმუშები. და რაც მთავარია, 1968 წელს ის დიდ სცენას დაუბრუნდა. In 1968 again Elvis had what
is known as his 1968 comeback. მას შემდეგ ელვის პრესლის კულტსა მართლაც დიდი ნიჭით და საუცხოო ხმით თან შთამბეჭდავი გარეგნობით დაჯილდოებული მუსიკოსის გარდაცვალების მიუხედავად არაფერი დაკლებია. მის ფენომენზე გვესაუბრა რადიო თავისუფლების ამერიკელი კორესპონდენტი მელომანი რონ სინოვიცი. ბოლოს ისა მუსიკა. You ain't nothing but a hound dog to cry and try. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. ეს ასე ელვის პრესლის სიმღერის ფონზე დავასრულებთ ოკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც დაგემშვიდობებით შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება